17 sati. Vatreni otputovali na svjetsko prvenstvo. Predsjednik Hrvatske obrtničke komore u intervju medija servisa poručio:
hrvatski obrtnik nije uzročnik inflacije u Republici Hrvatskoj.
Svađa vladajućih i oporbe na odboru. Lista od 16 kandidata za Ustavni sud ipak potvrđena. Izrael i Iran prekinuli su međusobne napade.
Vijesti plus medija servisa.
Ja sam Jura Koprek, dobar vam dan. Hrvatska nogometna reprezentacija otputovala je na svjetsko prvenstvo. Vatreni će tijekom svjetske smotre biti smješteni u baznom kampu u Aleksandriji koji se nalazi nedaleko glavnog grada SAD-a.
Odbrojavamo sitno do početka 23. svjetskog nogometnog prvenstva. Otvaranje je u četvrtak, a prvi dvoboj igrat će domaći Meksiko protiv Južnoafričke republike u reprizi otvaranja svjetske smotre 2010. kada su ove dvije reprezentacije u Johannesburgu odigrale 1-1. Prvi dvoboj Hrvatska će igrati 6 dana kasnije, točnije 17. lipnja protiv Engleske. Izabranici Zlatka Dalića otvaraju natjecanje protiv starih poznanika u Dallasu na AT&T stadionu koji može primiti 94.000 gledatelja. Iskustva s uvjetima u SAD-u ima napadač Petar Musa, član MLS kluba iz Dallasa.
Mislim da ćemo imati dovoljno vremena prilagoditi se na to kako nama, tako i ostalima. I da, u Dallasu, a bit će vruće, ali je dobra stvar što je otvoren stadion, klimatiziran, tako da mislim da neće biti nekih problema.
Najavljuju se velike vrućine tijekom održavanja mundijala, a zbog toga su brojne reprezentacije ranije došle u svoje bazne kampove, te tamo odrađuju svoje pripreme i igraju prijateljske utakmice. Za razliku od njih, vatreni su prijateljske dvoboje odlučili igrati u Lijepoj našoj, a branić Martin Erlić u tome ne vidi problem ili neki minus za Hrvatsku.
Nije da je bilo hladno tu kod nas, i kod nas isto bilo vruće, tako da se lagano pripremamo i osjetili smo to u trećem mjesecu, tako da kako njima, tako i nama, tako da mi smo tu, prilagodit ćemo se i idemo dati svoj maksimum.
Tijekom priprema se dosta eksperimentiralo s formacijama, igralo se s trojkom i četvorkom u obrani, tako da rezultat nije bio u prvom planu.
Pa kad se gleda jedna ukupna slika, mislim da ima tu dobrih stvari i onih možda malo loših, ali kažem sigurno da greške su tu da ih ispravimo. Imamo se još malo vremena da se pripremimo, da se ambijentiramo na vrijeme i da ispravimo te neke greške koje smo imali ove dvije utakmice.
Na posljednja dva tjedna osvrnuo se i Musa.
Pa imali smo taj mini ciklus priprema u Rijeci, mislim da smo svi jako zadovoljni kako je to proteklo. Imali smo dovoljno vremena da treniramo i radimo na to što želimo i mislim da je bilo dobro. Prvu utakmicu smo odigrali dobro, analizirali protiv Slovenaca i pokušali ispravljati neke greške koje smo radili u prvoj utakmici. Eto, sretni, zadovoljni i spremni, idemo na svjetsko prvenstvo.
A sada slijedi 7-8 dana dobrih priprema za Engleze s kojima se igra 17. lipnja. Tjedan dana kasnije u Torontu će nam protivnik biti Panama, dok 27. lipnja vatreni grupnu fazu zaključuju dvobojem protiv Gane u Filadelfiji. Za Media Servis, Marko Pavičić.
Media Servis, vijesti plus.
Predstavnici 11 sindikata javnih službi stigli su u Ministarstvo rada, gdje su s resornim ministrom Alenom Ružićem i ministrom financija Tomislavom Ćorićem razgovarali na temu najavljenih ograničenja rasta plaća u državnoj i javnim službama, što je predstavljeno u vladinu 11. paketu antiinflacijskih mjera. Sindikati upozoravaju vladajuće na pad kupovne moći, tvrde da se ne smije stavljati meta na leđa državnim i javnim službenicima i da nisu njihove plaće krive za inflaciju. Evo što su nakon sastanka poručili glavni tajnik Nezavisnog sindikata znanosti i visokog obrazovanja Matija Kroflin i ministar financija Tomislav Ćorić.
Nismo zadovoljni sastankom i poruke koje smo danas čuli nisu bile dobre. Dakle, svima je jasno da zapravo se teret krize, ove inflacijske u kojoj živimo, prelama preko jedne uže grupacije građana. To su zaposlenici u javnim i državnim službama. Ministar zna da se ne može nositi sa inflacijom i da ju ne može smanjiti nikakvim mjerama, međutim mora signalizirati javnosti da se nešto po pitanju inflacije radi i to signalizira na pitanju naših plaća.
On je bio s jedne strane informativnog karaktera, sektora. S druge strane, sindikati su jasno željeli adresirati ono što ih tišti. Nama je to potpuno jasno. Ono što sam i danas imao priliku je pozvati na odgovornost svih dionika u procesu. Sindikalna strana, sindikati javnih i državnih službi su nam jako važan dionik. Na kraju krajeva vlada je njihov poslodavac i vjerujem da smo barem u tom dijelu naišli na razumijevanje. Činjenica da naše pozicije nisu istovjetne je nešto od čega polazimo u svim ovim razgovorima, međutim nisam ni očekivao da će biti drugačije.
Intervju Medija servisa.
A dan nakon sastanka ministra financija s predstavnicima paušalnih obrtnika, malih iznajmljivača i malih poduzetnika na temu uvođenja 11. antiinflacijskog paketa, u intervju Medija servisa stigao je predsjednik Hrvatske obrtničke komore Dalibor Kratkohvil.
Kratkohvil je objasnio zašto je zadovoljan sastankom.
Da, zadovoljni smo prije svega što smo uspostavili dijalog, što smo sučelili argumente s jedne i druge strane. Sastanak je održan vrlo konstruktivan. Mi smo naravno na sastanak došli sa predlozima. Sam ministar je nakon sastanka izjavio da smo naše argumente elaborirali na 40 stranica, da će Ministarstvo financija razmotriti naš prijedlog i naravno na narednom sastanku dijalogu dati odgovore na naše traženje.
Tražili smo da se antiinflacijske mjere na obrtništvo ne provode, istaknuo je.
Hrvatski obrtnik, ja to ističem u svakom javnom prostoru pa i na vašem radiju, nije uzročnik inflacije u Republici Hrvatskoj. Inflatorni ulazni troškovi hrvatskih obrtnika su iznimno veliki u proteklom razdoblju. Govorim tu prije svega o ulazu sirovina, troškova rada, prije svega i plaća zaposlenika i da ti koji su zadnji u lancu kreiranja svojih cijena ne mogu biti kažnjeni novim nametima jer onda izazivamo upravo suprotno antiinflacijskoj mjeri.
Što se tiče udruge Glasa poduzetnika, kaže da ih ne smatra relevantnim sugovornicima. Peticiju HOK-u dodaje nisu potpisali.
Ako želimo dijalog onda ne možemo postavljati ultimatume. Ne možemo zagovarati prosvjede dok ne iscrpimo sve alate. Pa meni je razumljiv njihov nastup jer oni druge metodologije nemaju. Ja jučer nisam čuo da su izašli s kakvim konkretnim prijedlogom antiinflacijskih mjera, osim toga da oni ne prihvaćaju, da postavljaju ultimatum, ali žele dijalog, ali naravno u tom dijalogu oni imaju svoj stav i što će učiniti korak od 2-3 ne znaju.
Smatra da ako se donesu mjere kakve su sada u igri, da do masovnog zatvaranja obrta neće doći. Ipak procjenjuje da će, ako vlada ne posluša njihove prijedloge, negativnih posljedica biti.
Znači, nama se ciklus ulaganja zaustavlja, ciklus novih zapošljavanja, razmišljamo o otpuštanju. Znamo da u paušalnom obrtu nema 10 zaposlenih, ne može ni biti regulativno, ne može biti 10 zaposlenih. Ali ako imamo jednog zaposlenog, mi dovodimo se u pitanje da li želimo, možemo imati tog jednog. E što radimo? Vraćamo čovjeka na zavod zapošljavanje, podižemo prag nezaposlenosti, broj nezaposlenih na zavodu zapošljavanje i naravno dizanjem troškova ulaznih. Ono što ne možemo izbjeći, da neće doći do podizanja cijena.
Obrtnici do 40.000 eura primanja srž su hrvatskog obrtništva i njima treba dati prostora da dišu, smatra Kratohvil i dodaje da traže da se obrtnicima s više primanja doprinosi ne dižu više od 33%.
Zato smo apsolutno dali prijedlog da se doprinosi i da se u paušalnom pragu oporezivanja do 40.000 eura ništa ne mijenja, moramo biti za reforme. Moramo biti podnes solidarni teret svi zajedno. Ako već moramo taj dva zadnja praga, 50 i 60 tisuća oporezovati, neka to bude u jednom, ajmo reći, pragu boli koji hrvatski obrtnik u tim razredima može izdržati.
Novi sastanak s ministrom planiran je uoči ljetne stanke, a Kratohvil za kraj poručuje.
Nemamo staklenu kuglu, ne možemo gledati unaprijed. Ja sam apsolutno optimista što se toga tiče. Smatram da ima prostora, da u tim mjerama otvoreno razgovaramo, da ih mijenjamo, sve podložno promjeni, pa tako i ovaj antiinflacijski paket.
Za Medija servis, Barbara Kraškedmenec.
Medija servis, vijesti plus.
Vladajući i oporba opet su se posvađali oko izbora sudaca Ustavnog suda. Ipak, saborski odbor je većinom glasova ustvrdio listu od 16 kandidata za 3 mjesta koja su slobodna na sudu. Više donosi Anton Perović.
Iz oporbe su pristigle optužbe zbog načina na koji se točka o izboru kandidata za 3 ustavna suca stavila na dnevni red. Sandra Benčić iz Možemo optužila je vladajuće da umjesto dogovora opoziciju dovode pred gotov čin. Predsjednik odbora HDZ-ov Ivan Malenica odbacio optužbe te kazao da je riječ o tehničkoj odluci.
Kolika vam frka mora biti? Da li je bilo nužno da se popodne jučer sazove tako važna točka o pristiglim kandidaturama za danas?
S obzirom da je završio javni poziv za Ustavni sud, ja ne vidim razloga zašto se...
A to niste znali da je završio u 12 kad ste slali za jednu točku, to niste tad znali da je završio poziv.
Petak smo sazvali sjednicu odbora. I u petak je bio zadnji dan, jučer su pristigle kandidature, sve. I zašto ne bi sazvali sjednicu odbora na kojoj ćemo utvrditi listu kandidata?
Rasprava se nastavila dalje, a HDZ-ov Ante Sanader napao je Benčić.
Neki zastupnici nisu iz Zagreba i možda su na terenu danas.
A čekaj, sjednica je sazvala u petak, čemu vi pričate? Pa vi ste drumska
razbojnica. Nije sazvana.
Vidite, nam više drumska razbojnica koji su letili ovdje kod drumska razbojnica i tako se ponaša, držite na lekcije.
Ako želimo napokon izabrati ustavne suce, da to bude u proceduri povjerenja i razgovora i dogovora, a ne u proceduri za skakanje.
SDP-ov Arsen Bauk kazao je da je postupak određen neočekivano naglo i bez dogovora, suprotno poslovniku prema kojem bi materijali trebali pristići 3 dana ranije. Kandidate će odbor saslušati idući tjedan, nakon čega slijede pregovori, jer je za izbor potrebna 2/3 većina. A na sjednici Sabora ministar rada Alen Ružić predstavio izmjene zakona o suzbijanju neprijavljenog rada.
Propisane su obvezne prijave radnika po službenoj dužnosti, potom obveza isplate medijane plaće radniku, kao i obveze uplate svih doprinosa i poreznih davanja, a poslodavci koji koriste neprijavljeni rad javno su objavljeni u znak upozorenja radnicima koji traže posao.
HDZ-o Marin Piletić kaže uz novčane kazne i crne liste još je jedna novost.
Uz ove restrikcije dolazi još jedna konkretnija, dakle, mjera: nema uvoza strane radne snage ukoliko ne prijavljujete radnike i ukoliko ste završili na crnoj listi.
Iz oporbe tvrde kasno, malo i nedorečeno, MOST-ov Božo Petrov i Možemova Jelena Miloš.
Kojim moralnim pravom ova vlada koja godinama čini pošten rad skupljim, težim, nesigurnijim, je danas ovdje došla glumiti zaštitnika rada?
Tražimo da se novčane kazne ne računaju u fiksnom iznosu, nego da se novčane kazne za neprijavljeni rad računaju kao postotak godišnjih prihoda. Vrlo jednostavno, oni koji imaju više trebaju platiti više.
Prijedlog naplate kazni prema profitu odbijen je uz obrazloženje da je veća odgovornost isplate kod obrtnika koji zapošljavaju manje radnika, dok je kod velikih firmi često riječ tek o statističkoj pogrešci.
Media servis Vijesti plus.
Na Zagrebačkom županijskom sudu odgođeno je suđenje Josipi Pleslić, bivši Rimac. Riječ je o aferi Sport i glazbo kojoj se na teret stavlja niz različitih optužbi, poput malverzacije s poticajima i sređivanja državnih stručnih ispita. Na suđenju se prema medicinskoj dokumentaciji opravdano nije pojavio jedan od optuženika. U međuvremenu, Jelena Drlje, još jedna suoptuženica bivše HDZ-ove državne tajnice Pleslić, priznala je USKOK-ove optužbe za namještanje državnog ispita i nagodila se na uvjetnu kaznu, a početak suđenja ostalima zakazan je za 13. srpnja. Odvjetnik Josipe Pleslić, Ivan Gržić.
To je sve diskrecijska ocjena, obrana drugih okrivljenika, međutim, našim držanjem smo pokazali da se idemo boriti u ovom sudskom postupku snagom argumenata.
Media servis Vijesti plus.
U padu ultralakog zrakoplova tipa žirokopter slovenske registracije kod Vrsara, koje se dogodilo jutros, lakše su ozlijeđene 2 osobe koje su se nalazile u letjelici, izvijestila je Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu. Radi se o stranim državljanima, a nesreća se dogodila prilikom poljetanja.
Media servis Vijesti plus.
Nakon Trumpove intervencije, Izrael i Iran prekinuli su međusobne napade. Ipak, Izrael je nakon toga naredio evakuaciju stanovništva iz južnog Libanona, pri čemu ima i poginulih. Kubu je zadesio potres kakav nije u 150 godina, a Zelenski iz Londona poručio je da Rusija svakodnevno gubi inicijativu u ratu protiv Ukrajine.
Nakon niza novih eskalacija sukoba na Bliskom istoku, Izrael i Iran prekinuli su međusobne napade. Iz iranskog vojnog zapovjedništva poručili su da će, ako Izrael izvede novu agresiju i neprijateljska djela, uključujući i jug Libanona, uslijediti mnogo oštrije i razornije mjere nego prije. Izraelski mediji potvrdili su da se obustavljaju izraelski napadi na Iran. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu.
Ako teroristički režim napravi pogrešku i nastavi nas napadati, odgovorit ćemo punom snagom, jer država Izrael ima puno pravo na samoobranu. Iskoristit ćemo to pravo koliko god je potrebno.
Vijest o novom prekidu vatre između Izraela i Irana uslijedi uslijedila je nakon što je američki predsjednik Donald Trump na svojoj društvenoj mreži poručio objema stranama da prestanu. Dodajmo da je nakon dogovora izraelska vojska naredila stanovnicima Tira u Južnom Libanonu, uključujući i kršćansku četvrt koja je dosad bila isključena, da se evakuiraju prije napada na Hezbolah. U napadu je poginulo najmanje 8 osoba, potvrdila je tamošnja civilna zaštita za Al Jazeera. Nakon što je britanski premijer Keir Starmer u Londonu ugostio ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog, francuskog predsjednika Emmanuela Macrona i njemačkog kancelara Friedricha Merca, Zelenski se oglasio na društvenim mrežama. Ukrajinski predsjednik objavio je na X-u da je imao sadržajan razgovor s Macronom te da se pripremaju za summit zemalja članica G7 koji će se idućeg tjedna održati u Francuskoj. Podijelio je i dio intervjua za The Guardian u kojem govori da će Britanija, Francuska i Njemačka pomoći Ukrajini u jačanju protubalističke obrane.
Svi su se složili da je potrebno dodatno pooštriti sankcije Rusiji. Ukrajinska vojska treba prijeći na sustav profesionalnog ugovornog služenja. Biti vojnik je opasan posao i zato im moramo osigurati dostojne plaće, jer oni za svoju zemlju riskiraju i daju vlastite živote. Za to su nam potrebna dodatna financijska sredstva. Trenutačno su primanja naših vojnika daleko ispod iznosa koje Rusija isplaćuje svojim plaćenicima. Iskreno se nadam da će nam naši prijatelji pomoći.
Dodajmo da je Zelenski u intervju ukazao da se ne može reći da Rusija gubi rat, ali da svakako gubi inicijativu, te da je izolirana unutar Europe, ali i od SAD-a. Potres magnitude 6.1 pogodio je Kubu u ponedjeljak. Riječ je o potresu kakav to područje nije zatresao gotovo 150 godina. Posljednji takav snažan potres na Kubi bio je 1880. godine, magnitude 6.0. Potres se osjetio i u Meksiku te na Floridi koji, kao ni Kuba, inače nisu skloni podrhtavanju tla. Američka nacionalna meteorološka služba izvijestila je da nema opasnosti od tsunamija. Za Media Servis, Brankica Ledinski.
Sport.
Hrvatska ženska nogometna reprezentacija dočekuje Bugarsku u nastavku kvalifikacija za svjetsko prvenstvo. Podsjetimo, u prvoj utakmici naše su nogometašice u Prištini pobijedile Kosovo 1-0. Upravo Hrvatska i Kosovo dijele prvo mjesto na ljestvici s po 12 bodova, pa je borba za vrh skupine potpuno izjednačena. Bugarska je treća sa 6, dok je Gibraltar posljednji bez osvojenih bodova. Utakmica u Puli počinju u 19 sati. Braća Martin i Valen Sinković ovog vikenda nastavljaju međunarodnu sezonu nastupom na drugom svjetskom kupu u bugarskom Plovdivu. Nakon povratka u disciplinu dvojca na Pariće, hrvatski veslački dvojac tražit će bolji rezultat nego na otvaranju sezone u Sevilji. Tamo su ostali korak do polufinala. Završili su 13. u kvalifikacijama, no nastup su zaključili pobjedom u C-finalu. Za kraj recimo, kvalifikacije su na rasporedu u petak, polufinale u subotu, dok je finale predviđeno za nedjelju. San Antonio Spursi pobijedili su u trećoj utakmici NBA finalne serije protiv New York Knicksa, te su smanjili zaostatak na 2-1. Nakon što su Knicksi slavili u prve dvije utakmice u gostima, isto su sada napravili i Spursi u Madison Square Gardenu, slavili su sa 115-111. Spursi su Knicksima nanijeli prvi poraz u 46 dana i tako prekinuli niz od njihovih 13 pobjeda, drugi najduži u povijesti NBA doigravanja, te ih ujedno udaljili od prilike da se približe svom prvom naslovu od 1973. godine. Dodajmo kako su prethodni poraz upisali 23. travnja kada su ih pobijedili Atlanta Hawksi. Za Media Servis, Petra Petrlić.
Na kraju ponovimo, Vatrni otputovali na svjetsko prvenstvo u SAD, u Kanadi i Meksiku.
Slušali ste Vijesti Plus Media Servisa.
Uredio i vodio Jura Koprek.